Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Efescima, u 5. poglavlju, od 21. stiha. U verniku treba da prebiva Duh Sveti. Poslanica Rimljanima 8. poglavlje 9. stih kaže: ko pak nema Duha Hristova, taj njemu ne pripada. Vernik je zapečaćen Duhom Svetim. Stih kaže: u njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč, evanđelje svoga spasenja i poverovali, zapečaćeni obećanim Svetim Duhom. Ovo je 13. stih 1. poglavlja ove naše poslanice Efesima koju proučavamo. Vernik je i kršten Duhom Svetim, jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo, kaže 13. stih 12. poglavlja u prvoj poslanici Korinćanima. Ove četiri službe Svetoga Duha se dešavaju kada vernik poveruje u Hrista. Jedino što nam preostaje jeste da budemo poslušni njegovoj zapovesti, da se ispunjavamo Svetim Duhom. Pokoravajte se jedan drugome u strahu pred Hristom. Pokoravajte je veoma zanimljiva reč. To ne znači budite poslušni. Apostol Pavle ne kaže ovde da je Božije dete redov koje prima naređenja od nekoga iz crkve, koji opet smatra da je kapetan ili narednik. Mi primamo naredbe, ali od kapetana našeg spasenja. Isus navin je mislio da je general za Izraelce. Onda je video da neki čovek sa izvučenim mačem stoji na ivici logora. Pitao ga je: jesi li naš ili naših neprijatelja? Ako mogu to da prevedem da na naš svakodnevni jezik, Isus navin ga je pitao: ko ti je rekao da izvučeš mač? Ja sam ovde komandujući, ja sam general. U suštini ovo je bio neki prekor. Zatim se taj koji u stvari predstavlja preotelotvorenje Hristovo okrenuo i rekao: nisam, nego sam vojvoda Gospodnje vojske, sada dođoh. Ovo su 13. i 14. stih 5. poglavlja knjige Isusa Navina u Svetom pismu Staroga Zaveta. Isus Navin je pao na lice, pa je čak i izuo obuću, jer je to mesto bila sveta zemlja. Naučio je da ima zapovednika, vojvodu. Ti i ja smo pod tim vojvodom, ali naš odnos nije vojnički, već na osnovu ljubavi. Naš Gospod je rekao: ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ovo je 15. stih 14. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Mislim da ovde postoji ona druga rečenica: ako me ne volite, zaboravite na moje zapovesti. Ovde vidimo da treba da se pokoravamo jedan drugome u strahu pred Hristom. To ne znači da treba da salutiramo i padamo pred nekim čovekom koji ima sada neki veći čin od nas. Ali to znači da u strahu od Hrista treba da živimo zajedno u poniznosti i krotkosti uma. Ako želiš, okreni 4. poglavlje stihove 1 i 2, pa ćeš videti da je apostol Pavle počeo ovaj deo govoreći da treba da budemo krotki i smerni. To je ono isto što imamo ovde. Zapazi da 4. poglavlje otpočinje ovako: molim vas, ovo nije zapovest, ovo je jezik ljubavi. Vatre sa Sinaja su utihle, a ovo se sada zasniva na onome što je Hristos učinio na Golgoti. Zasniva se na Božjoj blagodati. Molim vas dakle ja, sužanju Gospodu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani sa svakom poniznošću i krotošću. pokoravajte se jedan drugom u strahu pred Hristom. Ovo znači da ne treba da se trudiš da upravljaš crkvom. Pastiri, crkveni službenici, članovi crkve, svi mi treba da se pokoravamo jedni drugima u strahu pred Hristom. Znači, uslov ne može biti po mome. Niko ne može reći, samo želim da znate da sve radim kako hoću. Hoću da to bude po mome, kako mi se sviđa. Uradiću kako hoću. Takav stav nije obeležje duhom ispunjenog vernika. Duhom ispunjeni vernik ima tu odliku da se pokorava drugima u strahu pred Hristom. Žene da se pokoravaju svojim muževima kao Gospodu, jer je muž ženina glava, kao što je i Hristos glava crkve. On kao spasitelj svoga tela. I kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene da se pokoravaju muževima u svemu. Sproveo sam malo istraživanje o reči pokoravati, pa imam nešto zaista iznenađujuće da saopštim. Reč pokoravati se u vezi sa ženama treba malo drugačije shvatiti od načina na koji se shvatao u prošlosti. To nije, žene, budite poslušne muževima, tačka. Pokoravati se je veoma blaga, nežna reč. To je reč ljubavi. Ona znači da ćeš na svog muža da reaguješ, da na njega odgovaraš kao na Gospoda. Način na koji odgovaramo Gospodu jeste način ljubavi. Jer ga volimo zato što je On nas prvi zavoleo. Zapazi da piše svojim muževima. Vrlo lični odnos ljubavi je temelj za pokoravanje. Apostol Pavle ovde definitivno govori vernicima o hrišćanskom braku. U odnosu muža i žene čovek je podstrekač. On je fizički podstrekač, on je taj koji vodi ljubav. On je podstrekač u kući. On treba da bude hranitelj. Onaj koji svakoga dana iz kuće odlazi sa spremljenim obrokom, sa užinom za posao. Ali to mu ne daje autoritet da bude glavni zapovednik u kući. Žena treba da mu uzvraća kao što vernik uzvraća Hristu u zajednici ljubavi. Jedan grubi momak je jednoga dana došao u moju kancelariju sa molbom. Doktore McGee, želeo bih da razgovarate sa mojom ženom. Ona je veoma hladna i ne ponaša se onako kako bi žena trebalo da se ponaša. Nije znao da je to bio način na koji se odao. Priznao je svoj neuspeh kao muž. Pokazao je kakav je muž bio da je doveo do takve reakcije. Pitao sam ga, da li si joj u poslednje vreme rekao da je voliš? Rekao je, ne, ona zna da je volim. Ne moram to da joj govorim. Kazao sam mu, mislim da moraš. Ona ne treba da ti kaže da te voli, sve dok joj ti prvi to ne kažeš. Žena je ona koja reaguje, a muškarac podstiče. Muškarac treba da kaže volim te. I on je onaj koji prosi devojku. Ona govori da hoću. Ni od jedne žene se ne traži da kaže volim te, sve dok joj muškarac to prvi ne kaže. Kada muškarac kaže da ima hladnu ženu, to je zato što ona ima hladnog muža. To znači da on nije muž kakav bi trebalo da bude. Nije njena obaveza da podstiče. Njena uloga je da se pokorava u ljubavi. Jer muž je ženina glava kao što je i Hristos glava crkve. na koji način. U odnosu ljubavi, muž treba da bude glava radi reda. U ovom delu poslanice Efescima vidjet ćeš da postoje četiri različite oblasti u kojima poglavarstvo postoji radi reda, radi poretka. Žene treba da se pokoravaju svojim muževima. Muževi treba da se pokoravaju Hristu. Deca treba da se pokoravaju roditeljima. Sluge treba da se pokoravaju gospodarima. Ovo treba da bude slatko pokoravanje, voljno pokoravanje nekome ko te voli. To treba da bude takva vrsta odnosa. Ako u njemu nema ljubavi, ideja pokoravanja nije vredna. U svoje vreme veoma mnogo sam radio kao bračni savjetnik. Mogu da kažem da je u 70% slučajeva muž kriv. On je taj koji treba da očuva da se plamen ljubavi ne ugasi. U divnoj pesmi nad pesmama mladoženja kaže nevesti: lepa si ti, draga moja, lepa si ti. To je 15. stih prvog poglavlja. A ona uzvrće: moje, dragi moj, i ja sam njegova. Ovo je 16. stih drugog poglavlja pesme nad pesmama. Prvo on njoj iskaže ljubav, a ona potom uzvraća. Znam da će neko reći da sam vrlo romantičan i idealista u vezi sa svim ovim, ali tamo u Edenskom vrtu Bog je njih takve stvorio. Bog je otpočeo sa romantičnim parom, sa Adamom i Evom. Verovatno da ženu nije dao Adamu, sve dok Adam nije shvatio da mu je zaista bila potrebna. Zato mu je dao pomoćnika. Pomoćnik je čovjekova druga polovina. Čovjek bez žene je polovičan. Bog ih je sastavio i nazvao Adam, ne porodica Adam, ono u filmu. Neki mladić će mi reći: ali propovedniče, ja nisam takav, ja nisam heroj. Pa znaš, Bog nije rekao da će se u tebe zaljubiti svaka devojka. Možda će pored tebe proći 99 žena koje će u tebi vidjeti nezanimljivog mladića iz susedstva, ali jednoga dana će doći žena koja će u tebi vidjeti viteza u sjajnom oklopu. Bog je onaj koji daje tu snažnu hemiju između određenog muškarca i određene žene. Moja supruga mi je rekla da je mislila da sam vitez u sjajnom oklopu. Reći ću ti kako se završilo. Ima jedna reklama na kojoj vitez u sjajnom oklopu jaše preko ekrana noseći kantu sa sredstvom za čišćenje. I gde je završio? U kuhinji. Sada kada sam se penzionisao, tu sam i ja završio. Jedan moj prijatelj mi je rekao: sada kad si penzionisan, sve radi sa svojom ženom. Kada ona pere sudove, peri sa njom. Kada briše pod, briši sa njom. Pa, to baš i ne radim, ali sudove perem više nego ikada pre. Dozvoli da kažem koju reč tebi, mladoj ženi. Možda nisi lepa ni zgodna. Bog nikada nije rekao da ćeš privlačiti svakog muškarca. Samo su životinje takve. 99 muškaraca će proći pored tebe i u tebi neće vidjeti ništa više nego što je Kipling opisao kao dronjak, kost i klupko kose. Ali jednoga dana naići će čovjek koji će te voleti ako si prava osoba. Postaćeš njegovo nadahnuće. Inspirisat ćeš ga za velike stvari, možda da napiše knjigu ili da komponuje muzičko remek delo. Ako jesi njegovo nadahnuće, nemoj ga ignorisati, ne beži od njega. Možda vas je Bog spojio baš radi tog cilja. Možda kažeš: propovedniče, govorite u oblasti teorije. Ono o čemu pričate je idealističko. Dobro zvuči u knjizi, ali se u stvarnom životu ne dešava. Nisi u pravu, dešava se. Komentator Matthew Henry je napisao najsuvoparniji komentar koji sam ikada u životu pročitao, ali je kao mladi propovednik imao divan i romantičan život. Čitajući njegov komentar, nikada ne bih pomislio da je uopšte ikada bio romantičan, ali bio je. U Londonu je sreo devojku koja je bila iz otmene porodice. On je bio samo siromašni mladić, ali su se ona i on zaljubili jedno u drugo. Ona je na kraju otišla kod svog oca da mu to kaže, a otac je pokušao da je obeshrabri. Rekao je, taj mladić nema poreklo, ne znaš ni odakle je. Ona je odgovorila, u pravu si, ne znam odakle je, ali znam gde ide, pa želim da idem sa njim. I to je uradila. Nathaniel Hawthorne je bio činovnik. Radio je u vladinoj kancelariji za carinu u Njujorku, ali je zbog slabog rada dobio otkaz. Došao je kući i seo obeshrabren i poražen. Njegova žena je prišla, zagrlila ga i rekla, Nathaniel, mogao bi da radiš ono što si od uvek želeo da radiš, da pišeš. Napisao je velika dela. Tako vidiš, dešava se to i u životu. I već se ostvarilo u životu mnogih ljudi. Pavlovi saveti u vezi sa porodicom uče nas da hrišćanski dom mora da bude ogledao odnosa između crkve i Hrista. Hristov odnos prema crkvi razlikuje se od odnosa muža prema ženi, u tome što je Hristos glava crkve, on kao spasitelj svoga tela. Muž nije spasitelj žene, ali u vezi sa pokoravanjem, žena treba da bude podređena mužu i gospodu Isusu Hristu. Očekivanje crkve. Muževi, volite svoje žene, kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju. Bog nikada od žene nije tražio da se pokori ni jednom čoveku koji je ne voli, i to ovako. O, ovo je hrišćanska ljubav na visokom nivou. Danas se mladi ljudi interesuju za seks, a ima bezbroj knjiga na temu brak. Možda zvučim kao zastreli propovednik kada kažem da su sve to besmislice. Samo hrišćanin može da zna šta je prava ljubav u braku, jer je ona tu uzdignuta na viši nivo, na odnos sličan Hristu i crkvi. Nema ničeg sličnog ovome, prijatelju. Da je posveti, očistivši je vodenim kupanjem i rečju. Hristos je zavoleo crkvu i samog sebe predao za nju. To je bilo u prošlosti. U sadašnjosti on crkvu posvećuje vodom reči Božije. Biblija čisti bolje od bilo kog drugog sredstva koje se reklamira na TV-u ili radiju. Reč Božija će ne samo ukloniti mrlje, nego će te sačuvati da se ne prljaš. Da sam sebi postavi slavnu crkvu koja nema mrlje ni bore, ili tako što nego da bude sveta i neporočna. U budućnosti, on će sebi postaviti slavnu crkvu, bez mrlji i mane, svetu i neporočnu. Kada budemo proučavali knjigu Otkrivenja, vidjet ćemo crkvu izvedenu pred Hrista kao nevestu, ukrašenu za njenog muža. Svaka žena je lepa na dan svoga venčanja. Tokom moga života služio sam na mnogim venčanjima. Nikada još nisam video ružnu mladu. Viđao sam ih i pre i posle dana venčanja i iskreno ne mogu reći da su sve bile lepe, ali na dan venčanja sve su bile divne. Nijedan mladić koji se veri sa nekom devojkom ne misli kako nju treba provesti kroz oganj progonstva ili kroz veliku nevolju pre nego što je oženi. To je nečuveno. Zato zamisli kad neko govori kako crkva treba da prođe kroz veliku nevolju. Ona je zaručena za Hrista. On čisti svoju crkvu kupanjem u reči. imajmo na umu to da kada koristimo reč crkva ne govorimo o organizaciji, o zgradi sa zvonikom, propovedaonicom i orguljama. Govorimo o telu iskrenih vernika. Ovaj stih znači da on čisti svakog vernika, da svakoga od nas priprema za taj veliki događaj. Mislim da se već to dešava u našem vremenu. Nastavit će se.